Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Назіральнікам не дазволяць кругласутачна прысутнічаць на датэрміновым галасаванні. ЦВК вынес Рымашэўскаму і Статкевічу афіцыйныя папярэджанні. У пасланні да федэральнага сходу прэзідэнт Расіі не згадаў пра Беларусь і саюзную дзяржаву. У бібліятэцы свабоды выйшла другая кніга Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Адразу пасля навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода, у Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. Добрый вечар. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН Пак Гі Мун выказаўся за пашырэнне Рады бяспекі. У інтэрв'ю Радыё Свабода Пак Гі Мун, які знаходзіцца зараз у Астане, значыў, што Рада бяспекі павінна адпавядаць новай сітуацыі і праблемам 21-га стагоддзя. Пак Гі Мун не назваў канкрэтных краінаў, якія маглі б стаць новымі сталымі сябрамі Рады. Раней прэзідэнт ЗША Барак Абама падтрымаў намер Індыі атрымаць такі статус. Цяпер у Раду бяспекі ААН уваходзяць 15 краінаў, з якіх 5 з'яўляюцца сталымі сябрамі, якія маюць права вета. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон пачала сёння паездку па краінах Цэнтральнай Азіі. Клінтон прыбыла ў сталіцу Казахстану, Астану, дзе возьме ўдзел у саміце АБСЕ. Запланаваныя таксама перамовы дзяржсакратара ЗША з прэзідэнтам Казахстану Нурсултанам Назарбаевым. Затым Гілары Клінтон наведае Кіргызстан, дзе знаходзіцца вайсковая база ЗША, якая выкарыстоўваецца для паставак міжнародным сілам у Афганістане. Наступнымі пунктамі паездкі дзяржсакратара стануць Узбекістан і Бахрэйн. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння выступіў з штогадовым пасланнем федэральнаму сходу Расіі. Адносна дыялогу з еўразвязам сярод іншага Мядзведзеў сказаў, што еўразвяз павінен дапамагчы Расіі далучыцца да ўсесветнай гандлёвай арганізацыі. Прэзідэнт Расіі падкрэсліў неабходнасць знізіць дэфіцыт бюджэту, але не коштам сацыяльных абавязацельстваў. Мядзведзеў папярэдзіў пра магчымасць новага вітку гонкі ўзбраенню, калі не атрымаецца дасягнуць згоды з міжнароднымі партнерамі аб сумеснай глебальнай сістэме супраць ракетнай абароны.
Или мы достигнем согласия по противоракетной обороне и создадим полноценный совместный механизм сотрудничества, или же начнется новый виток гонки вооружений, и нам придется принимать решение о размещении новых ударных средств.
Узровень беспрацоўя у зоне звароту адзінай еўрапейскай валюты за кастрычнік бягучага году дасягнуў 10%. Па дадзеных статыстычнага ведамства еўразвязу Еўрастат, гэта найвышэйшы ўзровень беспрацоўя ў дзяржавах еўразоны з ліпеня 1998 году. Прыродныя і антрапагенныя катастрофы сёлета прынеслі ўсесветнай эканоміцы страты на суму 222 мільярды даляраў. Пра гэта паведаміла страхавая кампанія «Суіс Рэ». Паводле яе дадзеных, ахвярамі найбуйнейшых катастрофаў 2010 году сталі каля 260 тысяч чалавек, з іх 222 тысячы загінулі ў выніку землятрусу на Гаіці. Сярод іншых разбуральных стыхіяў году анамальная спякота ў Расіі, у выніку якой памерлі каля 15 тысяч чалавек. Іран даў згоду вярнуцца за стол міжнародных перамоваў адносна сваёй ядзернай праграмы. Як паведаміў сёння еўрапейскі звяз, 6 ды 7 снежня ў Жэневе сустрэнуцца верхоўны прадстаўнік еўразвязу ў знешняй палітыцы Кэтрын Эштон і галоўны прадстаўнік Ірану на перамовах у ядзернай праблематыцы Саід Джалілі. Спачатку Эштон будзе выступаць ад імя 5 сталых сяброў Рады бяспекі ААН і Нямеччына. Затым, як чакаецца, іх прадстаўнікі таксама прыедуць у Жэневу. Вы слухалі міжнародныя навіны, наступны выпуск слухайце праз гадзіну.